Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ixtisoslashgan jahon meteorologiya tashkiloti o'tgan haftada o'rtacha harorat Selsiy shkalasi bo'yicha +17.2 daraja atrofida bo'lganini va dunyo bo'ylab rekord darajada issiq havo harorati qayd etilganini ma'lum qildi. Dunyoning turli burchaklaridagi hamkorlarimiz hisob-kitoblariga ko'ra, iyul oyining 1 haftasida rekord darajadagi kunlik global harorat o'rnatildi degan jahon meteorologiya tashkiloti iqlim monitoringi bo'limi rahbari Umar Buddir Jenevada bo'lib o'tgan brifingda. Shuningdek, rekord aynan joriy yilning 4 va 7 iyul kunlari yangilangan degan xulosaga kelganini bildirgan. Harorat +17.2 daraja Selsiyga yaqin. 7 iyuldagi harorat 4 iyuldagi harorattan kamida 0.1 daraja yuqori bo'lgan. Avvalgi rekord +16.9 daraja. Selsiy bo'yicha 2016 yil avgustida El Niño tabiat hodisasi sodir bo'lganida qayd etilgan deya qo'shimcha qilgan Baddur. Brifingda Jahon meteorologiya tashkiloti iqlim tadqiqotlari dasturi rahbari Michael Sparrow iyun oyida Antarktidadagi dengiz muzlari maydoni rekord darajada qisqarganiga e'tibor qaratgan. Bu o'rtacha ko'rsatkichdan 17% kam. Biz Antarktidada emas, Arktikada dengiz muzlarining qisqarishiga o'rganib qolganimiz. Quruqlik yuzasida nafaqat harorat ko'tarilmoqda, balki okean ham isib, yerda yuzlab yillar saqlanib qolayotgan energiyani yutmoqda deya ta'kidlagan Michael Sparrow. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.